8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus Klasiku molim, koji smo muzički otvorili troparom Svetom Jovanu Krstitelju po drugom glasu u izvođenju članova pevnice Hrama Svetog Save. Tako simbolično čestitamo svima onima koji danas slave Svetog Jovana Krstitelja. Ja sam Ana Ćirica, a kao što dobro znate, u našim jutarnjim emisijama predlažemo vam kompozicije, a potom među njima i biramo one koje svakog petka čine nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2. Za ovu sedmicu sam kao tematsku nit ciklusa odabrala operu prve polovine 19. veka, za čiji su razvoj od najvećeg značaja bile tradicija italijanske opere, francuske velike opere, nemačkog zingšpila i ruske nacionalne opere. No, pre nego što najavim prvi predlog, podsjetit ću vas kako možete da glasate. Do 9 časova otvoren je broj telefona u našem studiju 011-3229-653, a na raspolaganju su vam još i broj 064-86-111-44 za poruke, kao i grupa naše emisije na društvenoj mreži Facebook.
Klasiku molim.
Današnji primjeri naše teme vezani su za italijansku operu, koja kroz čitavo pomenuto razdoblje postoji u dva osnovna vida poznata iz muzike 18. veka, kao opera serija i opera bufa. Ona i dalje gospodari svim evropskim operskim scenama, a italijanski teatri sa svojim pevačima i kompozitorima rade u svim važnim centrima. Stoga se pod italijanskom operom prve polovine 19. veka ne podrazumeva delatnost kompozitora u Italiji, već jedan stil u tretmanu operskog žanra, u kome se, u odnosu na prethodno razdoblje, ništa suštinski nije izmenilo. Pevači su i dalje apsolutni gospodari opere, oni kojima se svi drugi učesnici bespogovorno pokoravaju i svoju delatnost stavljaju u službu isticanja njihovog umeća, a ti odnosi će se postepeno menjati tokom 19. veka. Gioachino Rossini je bio jedan od prvih kompozitora koji se uporno bore protiv pevačevih improvizacija i potpune slobode u odnosu prema autorovim zamislima. On je do tančina ispisivao sve ukrase melodijske linije, što je većina stvaralaca prepuštala umeću, ukusu i muzikalnosti pevača. Stvaralaštvo ovog umetnika još uvek pleni tipičnim kvalitetima italijanske opere, a posebno mesto među njegovim radovima pripada komičnim operama, pre svih Seviljskom berberinu iz 1816. i danas jednoj od najpopularnijih opera u ovom žanru. Rossini je također pisao i opere serije, ali se ova dela danas uglavnom ne izvode. Izuzetak donekle predstavlja William Tell iz 1829. delo koje je nastalo kada se kompozitor preselio u Pariz, te pokazuje uticaje francuske velike opere svojom petočinom strukturom, kao i značajnim učešćem hora i orkestra, koji se nisu na taj način koristili u Italiji. Mi ćemo ovoga jutra emitovati uvertiru za operu William Tell, a izvešće je Londonska filharmonija pod upravom Alfreda Šolca. kao prvi predlog za ovo nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2 slušali ste uvertiru za operu William Tell, Gioacchina Rossinija. Izveli su je Londonska filharmonija i dirigent Alfred Scholz. A pred nama je sada horsko ostvarenje jednog domaćeg autora. Reč je o Marku Tajčeviću, kompozitoru, muzičkom učitelju i teoretičaru muzike, čiji stvaralački opus obuhvata 54 kompozicije sa područja orkestarske i kamerne muzike, kao i solo pesme i horove. Za danas sam odabrala komitske pesme, a izvešće ih muški hor Radio Televizije Beograd pod upravom Darinke Matić-Marović.
Hajde, puška pukna!
U interpretaciji muškog hora Radio Televizije Beograd pod upravom Darenke Matić-Marović, kao drugi predlog za danas, slušali ste komitske pesme Marka Tajčevića. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo muzikom Georga Friedricha Händla i jednim snimkom koji je ostvaren druge večeri Cello Festa 2013. godine. Tada su naime, pored Denisa Šapovalova, dirigenta i violončeliste, nastupili i naši sjajni čelisti Sandra Belić, Dragan Đorđević i Nemanja Stanković. Moj predlog broj 3 za danas jeste trio sonata u G-molu Georga Friedricha Händla, ali u aranžmanu za dva violončela i gudački orkestar, koji je priredio Peter Bachmann. Na pomenutom festivalu 2013. godine odsvirali su je Sandra Belić i njen nekadašnji učenik Nemanja Stanković, dok je Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran dirigovao Denis Šapovalov. Slušali ste sonatu za dva violončela Georga Friedricha Händla u aranžmanu koji je Peter Bachmann priredio za dva čela i gudački orkestar. Kompoziciju koju smo danas slušali kao treći predlog odsvirali su 2013. godine u okviru Cello Festa Sandra Belić, Nemanja Stanković i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran kojim je dirigovao Denis Šapovalov.
Klasiku molim.
Klavirska sonata broj 14 u C molu K457 komponovana je 1784. godine, a objavljena u decembru naredne godine zajedno sa Fantazijom u C molu. Reč je o jednoj od ukupno dve sonate koje su komponovane u molskom tonalitetu. Druga je u A molu, K310, i napisana je 6 godina ranije u vreme kada je preminula Mozartova majka. Za ovo jutro odabrala sam prvi stav sonate u C molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, a odsviraće ga Mitsuko Uchida. Thank you. Pijanistkinja Mitsuko Uchida odsvirala je prvi stav sonate u C molu K457 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji smo slušali kao predlog broj 4.
Klasiku molim.
Često se kaže da su trombonisti posebni ljudi, a oni sami ističu da sviraju instrument na kome mora mnogo da se radi, ali ne samo individualno. Naime, za njih je najveći uspeh svirati sa drugim izvođačima u orkestru, koji su zbog prirode instrumenata uglavnom solisti. Međutim, da bi neko postao profesionalni trombonista, nije dovoljno samo da se fokusira na individualni napredak, već upravo na saradnju sa drugim muzičarima. Neki ljudi u Rotterdamu su to odlično razumeli, te tokom kasnih 80. godina prošlog veka i osnovali specijalni klub trombonista u okviru konzervatorijuma. Tu su bili George Wichel, kasnije i Ben van Dijk, Bart van Leer i Michel Becke. Oni su počeli da tragaju za novim načinima izraza, a istovremeno su radili na ojačavanju trombonske sekcije u holandskim orkestrima i ansamblima. Od 2001. godine ovaj sastav se zove The New Trombone Collective, a sam naziv odražava duh pravog tromboniste, da razvija instrument i da ga promoviše široj javnosti. U izvođenju ovog sastava, kao predlog broj 5 za danas, slušat ćemo aranžman odlomaka tango opere Marija iz Buenos Airesa, Astora Piazzolle, koja je premijerno izvedena u maju 1968. godine. odlomke iz tango opere Marija iz Buenos Airesa Astora Piazzolla slušali ste kao peti predlog i to u aranžmanu za šest trombona i izvođenju sastava iz Holandije The New Trombone Collective. A današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 muzički ćemo zaokružiti našom temom. Naime, pored Rossinija, u italijanskoj operi prve polovine 19. veka izdvajaju se imena Vincenza Bellinija i Gaetana Donizettija. Kao predlog broj 6 slušat ćete Kavatinu Norine iz druge scene prvog čina Donizettijeve opere Don Pasquale, koju će otpevati renomirana austrijska umetnica slovačkog porekla Lucija Pop. Uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Nikola Trikoš i Ana Ćirica.
sombre con l'amor, sa chiola verde magica, per il filo.